Os segredos que agocha un pazo, seguro que os coñece Cristina de Castro. Ela é guía no pazo do Faramello, pero medrou entre esas paredes e os seus xardins. Cristina, que tal? Bos días.
Hola, bos días.
Bueno, de que xeito a súa familia está vencellada o pazo?
Pois sí, meus avós foron caseiros no pazo durante case 40 anos. É dicir, cando eu era unha cría pequeniña, pois eles estaban ali de caseiros e eu, bueno, pois digamos que pasaba un pouquiño a miña infancia no pazo do Faramello. Que agora, bueno, pois tamén vamos pasando de xeración en xeración. Meu pai agora mesmo, pois é o encargado da xardinería e, como ti decías, eu son a guía do pazo. Entón, digamos que somos a terceira xeración tamén do que eran os guardeses, non os caseiros do pazo.
É prácticamente como a súa casa, non?
Sí, para min, xa digo, non é un vínculo laboral, senón é algo moitísimo máis forte. Para min é como a miña segunda casa, non? Ao final, pois, os meus mellores anos e a miña infancia pasei na aquí. Entón, para min, a miña segunda casa.
Que segredos podemos contar deste lugar, do Pazo do Faramello?
Bui, pois agora poderíache contar moitísimos, pero temos segredos a nivel histórico moi importantes, porque non sei se o sabedes, os pazos, bueno, pois son casas históricas galegas. E este pazo ten un orixe moi distinto, porque foi unha fábrica de papel que se fundou no ano 1714. Entón, claro, pois eu cando era pequena, volvendo agora ao ámbito persoal, eu xogaba no que antiguamente era unha fábrica de papel. Agora, pois, o que era a antiga fábrica convertironse nun maravilloso xardín, e mira, pois era o meu patio de xogos. Unha gran afortunada de poder disfrutalo agora mesmo durante 33 anos.
Hai algún recuncho que chame especialmente a atención, non sei, a nivel histórico ou incluso a nivel persoal?
Digamos que a nivel botánico temos dous recunchos moi importantes. Un é donde están os ciruelos xaponeses do Pazo do Faramello, que é unha das floracións máis importantes que nos temos, e de feito agora mesmo témolos con esas maravillosas flores, dicindo que xa chegou a primavera a Galicia. E logo outro moi importante é onde están as camelias. Nos no Pazo temos 250 variedades de camelias, por eso estamos dentro da ruta da camelia, dos pazos e parques galegos. Digamos que o terreo é un pouco en terrazas, vale, porque o xardín, como se foi aproveitando do que era a fábrica, ten unhas pequeniñas terrazas. Pois cantas veces me acordo que miña avoa de pequena me decía: vas a esvarar, cantas veces teño caído por esas escaleiras que ten o Pazo, por esas rampas, de decir, non facer de caso aos nosos maiores, non, que sempre eran os que nos poñían un pouco os límites, e ti non lle facías caso. Ao final, con 5 ou 6 anos, pois vas facendo un pouco o que ti queres ou o que pensas que está ben, cando non é así. E logo, pois é o que te decía, temos un xardín espectacular, no cal a día de hoxe todavía está a piscina que a familia sigue utilizando, e eu, pois digamos que, bueno, era un dos meus recunchos preferidos, non? Cando eras unha nena e disfrutabas deses baños na piscina, no verán, na primavera. Entón, para min, é eso, hai recunchos especiais nos que eu teño moitas vivencias. De feito, pois eso, a mellor facendo a visita e contando alguna cousa, eu retomo, non? Volvo a eses anos atrás cando era unha nena. Unha das cousas máis curiosas que ten o que foi o fundador do Pazo, vale? O fundador do Pazo foi un marqués italiano, para que nos situemos un pouco. Pois na Guerra de Independencia, el mataron, non? Pero resulta que o enterraron como un héroe nunha das capelas da Catedral de Santiago. E dende ese momento a familia ten o privilexio de poder entrar a cabalo a ver a ese difunto, a ver ao mártir. E nunha das cousas que nos ensinamos na visita é como terían que vestir a ese cabalo se quixeran exercer ese privilexio. É algo que nunca fixeron, pero a familia sí que conserva como terían que vestilo. Eles, por exemplo, o que sí que siguen facendo é que as cenizas dos seus difuntos sí que as levan a esa capela, a capela de Alba.
Cal é a mellor época para visitar o Pazo do Faramello?
A min agora mesmo estamos nunha das floracións máis bonitas, como che comentaba, que é a dos ciruelos xaponeses, as ameixeiras xaponesas do Pazo do Faramello, e como non as camelias, que están con unha floración moi, moi especial. Eu sempre digo que para min a época máis bonita son tanto a primavera como o outono. O outono tamén nos regala eses cambios de cores que pasan as follas de estar verdes a empezar a poñerse nos colores do outono. É moi, moi especial, non? Ese cambio de cores.
Cristina, graciñas por contarnos todo isto. Unha aperta.
Nada, moitísimas gracias a ti, bo día.